mañá na miña rua.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. Confirmáronse os peores augurios. Xa están firmados prácticamente todos os contratos de suministro coas industrias lácteas. Confírmase a rebaixa anunciada hai semanas no prezo do leite. Unha rebaixa que oscila entre 2 e 5 céntimos de euro por litro. É menor do anunciado nun principio polas industrias. Ainda así, o Sindicato Unións Agrarias asegura que as explotacións leiteiras de Lugo están xa no límite. O prezo medio queda agora en 46 céntimos de euro por litro. Óscar José.
Os que menos baixaron foron 2 céntimos, os que máis 5 céntimos. Movemos o último dato do Ministerio de Medias, nos volve a poñer a Galicia, seguimos no sendo que menos cobra de España, bueno, por encima a baixada que se produciu en Galicia foi maior ao resto, neste dato que se le publicou estes días, que era o dato de febreiro.
A Gran Muralla avisa de que esta nova rebaixa pode supoñer que moitos mozos se replantexen a súa intención de traballar no rural. Roberto López, de Agro Muralla.
A verdade é que isto vai supoñer un golpe importante ao sector, porque viñamos de unha recuperación que estábamos facendo do diñeiro que habíamos perdido en anos anteriores, e isto vai supoñer un frenazo importante, sobre todo nos rapaces novos que estaban agora con ilusión de incorporarse, a que probablemente lle estaba a replantearse si dar o paso ou non.
En Cospeito e Muimenta, esta fin de semana celébrase a Moexmu, o principal escaparate do sector agrogandeiro en Galicia. Dentro da Moexmu, o seu concurso de vacas de raza frisona. Falamos coa gandeiría Rei de Miñotelo na Pastoriza. Conseguiu que unha das súas vacas fose 8 veces gran campeona de Galicia e 7 veces gran campeona na Moexmu. Alberto Iglesia nos explica como se preparan estas vacas para o concurso.
Hai que lavalas, para telas ben preparadas, hai que lavalas bastantes veces de antes para que vayan collendo brillo, teñan un pelo limpio, é un bon pelo, depois o día do concurso, pois, sufran a pista, está todo xe pelo, levantase isto que é na línea do bar, levantase iso pelo para corregir un boquinho por defecto, xa que sea o máis reta posible.
E tamén esta fin de semana celebrase en Vilalba a feira e festa do queixo de San Simón da Costa. No último ano, as 9 queixerías venderon case 610.000 unidades de queixo de San Simón. A facturación superou os 5 millóns de euros. Javier Piñeiro é o presidente da Asociación de Queixeiros.
O fundamental que se persigue ca festa é facer unha boa promoción do produto, achegalo ao consumidor, enseñarlle a facer cousas con el na cociña, etc. Ese é o objetivo fundamental, sin perder de vista, evidentemente, as ventas, pero eso queda no segundo plano.
Ata aquí o tempo da información local e provincial en Agropopular. Seguimos contando todo o que te interesa. Non deixes de ir á Festa do Queixo de San Simón e a Moexmu e Muimenta. Bo fin de semana.
Porque nunca vimos parados, veciños todos cinco.